Dobro veče. 17 časova i 6 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Večeras u zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 govorimo o respiratornim infekcijama kod dece. Zašto su te infekcije učestalije kod mališana nego kod odraslih? Kako ih sprečiti, a kako lečiti? Kako se razlikuje bakterijska od virusne infekcije, a kako prepoznaje alergijska reakcija? Gost zdravstvene tribine je profesor dr. Predrag Minić, načelnik odeljenja pulmologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić. Brojevi telefona za vaša uključenja su 011 322 5299 i 011 322 5499. Profesore Miniću, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Jesen je vreme kada vi pulmolozi imate pune ruke posla. Infekcije disajnih organa kod dece su gotovo nezaobilazne ovih dana, evo, iako je kao toplo vreme, ali stalno je kod vas gužva na klinici, odnosno na institutu za majku i dete. Zašto su te infekcije učestalije kod mališana nego kod odrasle populacije?
Hvala na pozivu, dobro ste prepoznali temu. Obično u ovo vreme ja sa vama govorim o mnogo ređim bolestima nego što je tema večerašnjeg razgovora. Izabrali ste, dakle, najčešću patologiju u pedijatriji. To su infekcije. I još se niste ograničili samo na infekcije gornjih, nego ste ih proširili na infekcije donjih disanih puteva, dakle, infekcije celog respiratornog stabla. Te infekcije su, vidim da ste u zabludi, prisutne preko cele godine. I mi pulmolozi imamo preko cele godine posla i to sa infekcijama i sa drugim neinfekcijskim poremećima, ali u pravu ste, s druge strane, u periodu jesen-zima i rano proleće ovih infekcija ima znatno više. 75, ajde da kažemo, dve trećine ili tri četvrtine posto indikacija zbog kojih se roditelji sa svojim decom javljaju pedijatru su upravo vezane za ovo, za infekcije. Kako gornjih disanih puteva, a u gornjim disanim putevima imate nos, pa se to zove rinitis, imate uho, pa se to zove otitis, pa imate treći krajnik, pa se to zove adenoiditis, pa se, ako se spuštate dole prema donjim disanim putevima imate upalu glasnih žica ili laringitis, pa ispod laringsa imate traheju ili vam dušnik, pa se to zove, ne zove se dušnitis, nego se zove traheitis, pa se traheja grana dalje u bronhi, pa imate bronhitis, pa od tih bronka nastaje još manji, bronhiolitis i na kraju dolazite u samu, kako mi to kažemo, respiratornu jedinicu koja kada se upali imate pneumoniju. Dakle, vidite, govorimo o...
Vezano za pluća, je li tako?
Da, to su sve infekcije respiratornih puteva, koliko sam razumeo, to je tema, i gornjih i donjih.
Šta je tu najteže, ako smemo tako da se ogradimo? Da li je svaka oblast, odnosno svaka upala teška sama po sebi i svaka je najteža na svoj način ili ima ipak neke vrste gradacije?
Srećom, ono što je najčešće, to je i najlakše i ono što je najređe, to mu nekako dođe i najteže. Znači, infekcije gornjih disanih puteva koje su najčešće virusne prirode i koji izazivaju različiti virusi, ali najčešće rinovirusi i kod male dece, takozvani respiratorni sincicijalni virus, su, bar govoreći za prvu vrstu infekcije, rinovirusom ili virusom obične prehlade, najčešći virusi. Ovo je drugi koji sam...
To je kad nosić curi.
Kad nosić curi, jest. Nosić curi, imate malu blagu temperaturicu, bol u ždrelu i znate, to je obično trivialno i brzo prođe. Ova druga koju sam pomenuo, taj virus se zove respiratorni sincicijalni, je naročito tako da kažem nezgodan ili opasan za decu sasvim malog uzrasta u prvoj ili prve dve godine života, a naročito u prvim mesecima života, a posebno u toj grupi kod one dece koje su prevremeno rođena. Njihovi disani putevi su mali, oni bivaju žrtva tog virusa koji svako dete do dve godine mora da ima, bar jedan put. Kod nekih su te infekcije lakše, kod nekih teže i izgleda da sklonost da razviju teže infekcije, da ta sklonost je u stvari urođena sklonost i vezana je za nedostatak u takozvanom primarnom imunskom odgovoru. Imate dve vrste imunskog odgovora, oni s kojim ste rođeni, koji taj imunitet zna kako će se i prema čemu odnositi, iako nikad nije dolazio u kontakt sa tim infektivnim agensima, A imate drugi, jel, takozvani adaptivni imunitet, kada se imunski sistem uči, adaptira i naravno ova dva sistema, taj primarni i adaptivni, su u veoma velikoj vezi, jel?
Vi sve vreme govorite o virusnim infekcijama, ali postoje i bakterijske, kako njih da prepoznamo i koja je razlika između bakterijskih i virusnih infekcija?
O, naravno, ta infekcija, ta razlika je važna, ali svakako treba reći da su u ranom životnom periodu virusne infekcije daleko češće od bakterijskih. Bakterije tu čini se da čekaju svoju šansu. Sad mi pade na pamet nešto što sam od čovjeka koji me učio infektivnim bolestima, doktora Vlajića. To je retorika onoga vremena bila, jeli, kad je kapitalizam bio opasan, pa on je govorio, kaže, virusi to su ti kao desni radikali koji krče put imperializmu. Da smo se od imperializma bojali, sada smo na njega razvili toleranciju. Dakle, taj imperializam, to su bakterije. Znači, i virusi stvaraju uslove da se bakterijska infekcija desi. Ti uslovi su u sljedećem, se stvaraju na sljedeći način. Virusi, da kažemo, obaraju primarni imunski odgovor, o kome sam malo pregovorio. Virusi suspenduju ili onemogućavaju mehanizme čišćenja pluća. Pre svega mislim na onaj mehanizam koji je vezan za rad trepalja, jel, disajnog sistema, jel, koji čiste disajne puteve. Za svaku infekciju bakterijsku potrebno da zastane sekret. Da zastane sekret u uhu, da zastane sekret u bronhima i onda bakterije koje su tu, oni su uvijek prisutni posmatrači, koriste svoju šansu.
I čekaju trenutak
kada će napasti. I čekaju trenutak, jeli, da bome. Te bakterije su relativno, mali ih je broj. Najčešći izazivač bakterijskih infekcija, koji svoju šansu čeka, je pneumokokus ili streptokokus pneumonije. Tu je još bakterija koja se zove Moraxella catarrhalis i tu je bakterija koja se zove Haemophilus influenzae. One svoju šansu retko propuštaju i kad dođe do zastoja sekreta, imate sada gnojne infekcije, pluća, uha, sinusa i tako dalje.
Kako da pomognemo tim ališanima? To su uglavnom deca i vi sa njima radite, vi ste njihov lekar, to su predškolci, bebe. Kako da im pomognemo? Oni su zaista mali, sićušni. Imunitet se tek razvija.
Mi naravno sa puno empatije nastupamo prema našim malim bolesnicima, ali sa puno odlučnosti. Ne dozvoljavamo da nas previše emocija pokoleba u našem poslu, ali naravno da je vrlo emotivno, da smo vrlo emotivni prema našim bolesnicima. Pa vidite, u suštini ta borba se sastoji, ta borba za pomoć se sastoji iz dva segmenta, borba za prevenciju infekcije i borba za lečenje nastalih infekcija. Borba za prevenciju infekcije je u stvari borba protiv faktora rizika.
E, to ćemo da kažemo koji su to faktori rizika i kako da se zaštitimo pre nego što dođe do infekcije.
Pa naravno, to su, kako da kažem, neke od njih možete, neke ne možete sprečiti. Neki faktori su, kao što sam malo pre rekao, genetski određeni, ali neke možete uticati. Naprimjer, da smanjite fizički kontakt sa obolelim, da operete ruke pošto ste bili u kontaktu sa obolelim. Za razliku od uvreženog mišljenja da se respiratorne infekcije prenose isključivo kapljičnim putem, dakle kijanjem i kašljem, u suštini istina je obrnuto. Ili nije samo, to nije jedina istina. Veći broj tih infekcija se prenosi prljavim rukama, zajedničkim igračkama. Onda, treba naravno apsolutno zabraniti pušenje u kući, jer pušenje suspendovano, što sam malo pre rekao, mehanizme čišćenja. Stvar uslove da sekret zastane.
Zato što deca pasivno puše.
Naravno, pa na to sam mislio, na pasivno pušenje i na budisanje duvana. Dakle, onda ako je moguće, treba sprečiti prevremeno rađanje. Ja sam rekao da deca koja su prevremeno rođena su u mnogo većem riziku za teške infekcije i takvih mera prevencije, ne samo ovih, da kažemo, fizičkih, nego i farmakoloških imamo. Takvu decu mi danas, ovu naročito prevremeno rođenu, imunizujemo, odnosno štitimo ih pasivno protiv malo prepomenutog respiratornog virusa, sencijalnog virusa. Eto, kažem, to treba insistirati na tim faktorima, izbjegavati bliske kontakte i naravno imunizovati decu protiv čega god je moguće da budu imunizovana.
Vakcinacija.
Da, mislim na vakcinaciju. Kad sam rekao vakcinacija, rekao sam i to da su deca naša već imunizovana protiv velikog broja respiratornih infekcija. Naprimjer, protiv morbila, protiv Haemophilus influenzae tipa B, protiv pertusisa, velikog kašlja, i protiv difterije, koju danas više i ne viđamo. Znači, to su sve respiratorne infekcije koje napadaju gornje i donje disajne puteve. Jedna od vakcina koji bi trebalo uvesti u narednom periodu, a to naš novi pravilnik koji nikako da krene zbog brojnih razloga, jeste i vakcinacija protiv ovog bakterije koju sam malo pre pomenuo, to je streptokokus pneumonije ili pneumokok, jer to je vakcina koja će bitno da smanji kolonizaciju gornjih disajnih puteva ovim bakterijima, pa dakle i mogućnost rasejavanja tih bakterija iz nazofarinksa, iz gornjeg sprata ždrela, kako u uši, tako i u pluća.
Mislili ste, zapravo sam ja htjela da vas pitam, da li je reč i o srednjem uhu, jer deca najčešće posle svih tih prehlada i virusnih infekcija imaju i upale srednjeg uha.
Upala uha je jedna od najčešćih.
I to je veoma bolno.
Nisu sve upale srednjeg uha bolne, neke jesu, neke nisu, i to u tima, tima koje nisu, u stvari jeste opasnost. Jel, ovo kad vas boli, kad dete boli, ono vam skreće pažnju gde je problem. Upala srednjeg uha je jedna od najčešćih konsultacija, kako razloga za konsultaciju, kako pedijatra, tako i otorinolaringologa. I ta upala uha kod dece nastaje češće nego kod odraslih zbog anatomije, kako da vam kažem, uha, jel? Uopšte, deca te svoje virusne infekcije, da odgovorim na vaše pitanje, sve infekcije u načelu, dobijaju češće zbog kombinacije dva faktora. Rekao sam jedan, nezrelost imuniteta i osobina organa koji je u razvoju. Pa tako, na primjer, u uhu, čuli ste za Eustahijeve tube, ili to su kanali koji povezuju srednje uho sa gornjim spratom ždrela i kroz koji se drenira sekret iz srednjeg uha u to ždrelo. Kada nastanu faktori koje sam malo prepomenuo, zastoja sekreta, zbog nefunkcionisanja te Eustahijeve tube, nakuplja se sekret u srednjem uhu koji se, kao što sam rekao, možete sami da nastavite, inficira bakterijom, najčešće pneumokokom, hemofilusom ili moraksilom, i nastaje gnojni otitis. Otitis možda bude akutni i taj jako boli, ali možda bude takozvani sekretorni, odnosno sa efuzijom, otitis sa efuzijom, u tom sekretu nema više infekcije, možda ona nekad i bila tu, ili nastaje taj sekretorni otitis zbog alergije, ali taj otitis ne boli. Njega možete vidjeti kad sa spoljašnje strane iz ušnog kanala pogledate tanku sedefastu bubnu opnu, koja je sa unutrašnje strane, tako da kažem, iz glave, preplavljena sekretom, i ta bubna opna ne može da treperi frekvencijom do kojom je treperila do nekoć, jel? I ne skuplja visoke frekvencije. Takvo dete možda bude nagluvo za visoke frekvencije. Prvi znak, jeli, osim tog otoskopskog, možda vidite da dete gubi sluh, ne čuje dobro.
I to nikako ne treba zanemarivati.
To ne treba zanemarivati.
Zato i vakcina može da dobre rezultate.
Može, naravno, gnojni otitisi, kao i sve gnojne infekcije, leče se antibioticima. Jer kad vidite te znake.
Na liniji je Marijana iz Beograda. Dobroveče, Marijana.
Dobroveče. Htela sam da postavim pitanje doktoru. Ono što je nama roditeljima najstrašnije u tim infekcijama jeste kašalj, koji je kad dođe noć nekako najgori. Kako da se borimo s tim kašljem i šta je najbolje u prevenciji kašlja?
Evo, Marijana, dobit ćete odgovor. Doktore, kašalj nekako kao da je dobar saveznik sa noćnim satima. Ako mogu tako da se izrazim.
Da, i vrlo loš, odnosno veliki neprijatelj sna i kod deteta i kod roditelja. Jel? Pa vidite, kašalj je u suštini jedan normalan odbrambeni mehanizam kojim organizam čisti disajne puteve, čisti ih od prašine, čisti ih od nakupljenog sekreta, čisti ih od bakterija. Da biste kašljali, vi morate da napravite, nemam da kažemo, pozitivan pritisak, da skupite glasnice, da ih naglo otvorite i pod pritiskom od koji se računa nekde oko 100 cm vode, to što treba da izbacite izlazi napolje. Kašalj, dakle, možda bude infektivni, da bude posledica infekcije, i to kako infekcije gornjih disajnih puteva, i to je nekako i po najčešći uzrok kašlja kod dece zbog slivanja iz gornjih disajnih puteva, tako zbog infekcije sinusa, traheje ili traheitisa, bronha i bronhitisa, jel, možda bude posljedica, odnosno da mu bude uzrok veliki kašalj, i možda bude neinfektivni. Neinfektivni uzroci su, na primjer, astma, kod odraslih hronična opstruktivna plućna bolest ili emfizem. Kad karakterišete kašalj, važno je da znate da li je taj kašalj suv, da li je suv ili nadražen, da li je sa produkcijom ili, kako mi to kod dece volimo više da kažemo, vlažan kašalj, jer deca ne mogu da produkuju kašalj, oni ga najčešće progutaju, retko ga kad ispljunu, jel? Da li je taj kašalj suv, da li je produktivan, da li je noćni, da li je samo ujutro kad se dete probudi, taj jutarnji kašalj sa iskašljavanjem koji se samo ujutro javlja posle buđenja, najčešće posljedica zapaljenja gornjih disanih puteva. To je takozvani zbog slivanja postnazalnog. Noćni kašalj koji se javlja između 1 i 4 sata i koji je praćen ponekad i škripanjem i zviždanjem je znak astme, jednako kao i kašalj koji se javlja posle fizičkog naprezanja.
U zavisnosti od toga kako ste vi sad naveli, bitno je da odreaguju roditelji, jel, koji su tu najbliže, odnosno moraju otići lekaru da se konstatuje
tako
o čemu je reč.
Da se vidi o čemu se radi. Jel, ako je kašalj, svaki kašalj do dve nedelje se može tolerisati. Kašalj koji je duže od dve nedelje, apsolutno mora biti doktor. Pogotovo ako je taj kašalj duže od 4 nedelje i po karakteru je vlažan. Jel, to možda bude znak hronične bakterijske infekcije. Bronha, nešto što smo mi bili skloni, pa čak i u našoj disciplini dečije pulmologije, da zanemarujemo, da ne vidimo. Zbog čega? Zbog toga što smo imali nekako u posljednjih decenijima više fokus na astmu. Astma je bila uzrok najvećeg broja kašlja, što se ispostavilo da nije zapravo tako. To je jedno i zato što su se iz naše sredine izgubile, mi to zovemo bronhiektazije, znači proširenje bronha u kojima se nakuplja gnoj. To je jedna od retkih pozitivnih posljedica prekomernog davanja antibiotika.
Sad to što nema,
to što
temu,
to je ako postoji pozitivna posljedica prekomernog neracionalnog davanja antibiotika, to je to što nema više bronhiektazija i što nema više reumatskih groznica. Protiv kašlja se ne mora boriti, treba se boriti protiv njegovog uzroka. Možete postaviti dete malo u, kažu, ajde, polusedeći položaj. Možete mu dati neki topli napitak, pa čak i da oliže kašikicu meda, jer je slatko deluje na receptore protiv receptora koji pokreću kašalj, ali se u načelu protiv kašlja ne treba boriti, ne treba ga suzbijati centralnim depresorima kašlja, jer ako ste suzbili kašalj, vi ste stvorili uslove da sekret zastane, a onda priču dalje znate.
A šta to znači ne treba suzbijati te centralne?
To znači ne treba davati antitusike.
Tako je.
Ne treba davati antitusike, to su lekovi na bazi opijata i opioida i prema tome ti lekovi nisu indikovani kod dece.
I nikako na svoju ruku?
Da, bome. Prirodni lekovi protiv kašlja se mogu pokušati, oni su više, eto kažem, kupovina vremena, zamena za ništa, kako je to umeo, da kažem, moj prethodni šef, ali nije to, ti lekovi obično nisu efikasni. Kašalj prođe i sam po sebi. Ako ne prođe, onda je to razlog za ozbiljno kliničko ispitivanje.
Profesore, a da li su kućni ljubimci izvor alergijskih reakcija? I da govorimo malo o alergijama. Vi ste pomenuli astmu, ali sve češće imamo neku kombinaciju alergoastme. Alergena ima puno, naročito u gradskim sredinama.
Vi ste postavili par pitanja, da počnemo prvo od kako ćete da razlikujete alergiju od infekcije, jel? Pa upravo po dužini trajanja simptoma i odsustvu infektivnih znakova. Znači, astma se ne javlja s temperaturom, astma se javlja bez temperature, astma traje pa kao i alergijska upala nosa koja najčešće prati astmu. To su curenje iz nosa, rekli smo, do dve nedelje prođe akutna infekcija. Ako ne prođe, ako dete kašlje i dalje, pogotovo ako uz kašalj i škripi, pa sam rekao ima noćni kašalj, pa sam isto tako rekao i u naporu ima škripanje, ili taj nos nestaje ni posle 10 dana, ni posle dve nedelje, verovatno da je treba posumnjati na alergijski uzrok. Najčešći oblici astme kod dece jesu alergijski, ali postoje i brojni nealergijski uzroci astme i ti nealergijski uzroci su ponekada teži za kontrolu od alergijskih. Naročito u mladom uzrastu, kod sasvim male dece, odojčad, jel, u prve dve ili tri godine, se astma može pomešati sa ponavljanim infekcijama malih disanih puteva. Mali disani putevi su kod male dece, kao što im samo ime kaže, mali, a kod muške dece još i manji. Pošto muška deca imaju nešto manji promer, manji prečnih disanih puteva od ženske dece, tako da u svakoj virusnoj infekciji se ti disani putevi dodatno zapuše i dete proškripi. Ako kod tog deteta ne postoji ono što mi zovemo visok astma prediktivni indeks, a to znači da dete samo nema alergijsku bolest kože, na primjer nema ekcem, da kod tog deteta u najbližoj porodici, a pritom pod tim podrazumevam oca, majku i braću i sestre rođene, u tom krugu ljudi nema alergijskih bolesti disanih puteva, takvo dete ima nizak astma prediktivni indeks. I takvo dete treba posmatrati kao takozvani rani prolazni vizing. Ako kod te dece, međutim, i postoje ovi faktori rizika, onda kod takvog deteta treba ozbiljno uzimati alergiju kao uzrok njegovih tegoba i te tegobe lečiti protivzapaljanskim lekovima.
Evo sada se vratimo na deo onog pitanja kada govorimo o kućnim ljubimcima. Neke vaše kolege, bila sam u prilici da govorimo o alergijama, kažu da mace mogu da budu dobri prijatelji i da one nisu uzročnici alergija. Ja neću da imenujem te vaše kolege, ali šta vi mislite o tome? Koliko kućni ljubimci mogu biti rasadnik alergijskih reakcija?
Pa, postoje genetski modifikovane mačke koje su, kažu, na tržištu po ceni od 9000 dolara po komadu i nisu i nemaju alergično, ne produkuju alergene. Međutim, mačka ima dosta snažan alergen, jel, dermatofagoides felini, jel, tako da ne bih preporučio držanje mačke kod deteta sa astmom. Držanje pasa izgleda nešto manje, jel, opasno, ima čak anegdotalnih saopštenja da držanje psa u kući smanjuje mogućnost astme kod deteta, samo to su anegdote koje svake godine padaju u vodu. Znate, nekad je bilo svakako teorija o higijene je bila aktivna, sad je to nije se pokazalo ispravnim, pa onda su pravili kuće iz kojih su apsolutno sve alergene eliminisali. To je u Manchesteru grupa profesora Ćustovića to radila i to nije dovelo do smanjenja astme. Izgleda da su glavni uzroci astme na upravo ono što sam malo pregovorio, na primarnom imunskom odgovoru. Rađate se sa sklonošću, ta sklonost se naravno može pogoršati ako dete izlažete rizicima, ali je to sklonost koja je vezana i sa infekcijama. Sklonost da infekciju to dete lakše dobija, a da se teže izbori sa njom. I infekcije malo pre pomenutim rinovirusima su nekako marker, one su znak da dete koje ima upalu malih disanih puteva izazvanu virusom koji inače napada velike disane puteve, da mu to predstavlja sklonost za astmu zbog toga što njegov primarni imunski odgovor ne može da se s tim obračuna, ne može da se reši tog virusa koji zbog toga što je nije zaustavljen, oštećuje sluznicu disajnih puteva i takva oštećena sluznica postaje laka žrtva i za alergene, i za jake mirise, i za hladan vazduh, i za napor, i za hiperventilaciju, što god hoćete. Prema tome, mnogo je pre je taj problem nego što smo do skoro mislili.
Vi ste malo čas kazali da se pojavio i veliki kašalj, pertusis. Kako je to moguće, budući da je to oboljenje koje je pokriveno vakcinom i dosta ljudi je zbunjeno zbog toga, kažu njihova deca su vakcinisana, a eto sada odjedan puta dobili su veliki kašalj. Kako je to moguće?
Opet jedna od zabluda, jel da vakcina jednom data štiti doživotno. Vakcina protiv pertusisa, bilo da je ova nova acelularna ili ona prethodna celoćelijska, ne štiti duže od 6 do 7 godina. Posle prirodne infekcije pertusisom vaša zaštićenost je nešto duža i traje 10 do 15 godina, ali sa vakcinom ste zaštićeni samo najviše 7 godina. To je i najvažniji period u kome treba da budete zaštićeni, jer od ove infekcije najviše stradaju sasvim male deca u prvoj ili prve dve godine života. Problem je u tome što pertusis se više prepoznaje, pa ja bih čak rekao da ga više ima u poslednjih nekoliko godina i to se prepoznaje u svim dobnim grupama, i kod adolescenata i kod odraslih. I upravo tu je problem što se formira jedan veliki rezervoar pertusisa u adolescenata i u odraslih, iz tog rezervoara infekciju dobijaju mala deca. U poslednje vreme, ja sam to par puta u posljednje vreme govorio u javnosti, u posljednje vreme smo na mom odeljenju hospitalizovali 8 dece, znači u posljednje 3-4 meseca sa pertusisom, tako da kažemo u novorođenačkom uzrastu. Taj pertusis su ta deca dobila
To je zaista dramatično.
Pa za njih ta klinička slika i ta bolest možda bude vrlo, vrlo dramatično, neću da upotrebljavam jače reči, ali zaista ta deca se zacenjuju do pojave plavljenja, cijanoze, kako mi to kažemo. Taj problem može da se završi i konvulzijama i da bude komplikovano zapaljenjima pluća bakterijskim i tako drugim bakterijama osim pertusisom. Tako da je to problem koji moramo da uočimo. Kad ga uočimo, rešenja ćemo da nađemo. A rešenja su u imunizovanju booster dozom adolescenata i odraslih i rešenja su u poboljšanju dijagnostike. Sad nema velikog straha od pertusisa. Pertusis je, za razliku od ovih, letnja infekcija. Njega više ima preko leta.
Eto, to ohrabruje, mada za njega nema leka.
Protiv pertusisa se mogu primeniti neki antibiotici, slično ovi koji se primenjuju protiv mikoplazme pneumonije, to su lekovi iz grupe makrolidnih antibiotika, ali on je efikasan u fazi kad se još ne ispoljava. Ti su lekovi efikasni u pertusisu u takozvanoj kataralnoj fazi kad bolesnik još nije počeo da kašlje. Znači, davanjem tih lekovi možete, ako ste ih dali baš u toj fazi, malo skratiti bolest. Ali, odnosno, ono što ćete vi tim lekom da uradite, vi ćete obeskličiti bolesnika, učiniti ga bezopasnim za okolinu, ali mu nažalost nećete skratiti kašalj i taj kašalj se, kao što znate u kineskoj tradiciji, naziva stodnevnim kašljem. Kašlje ćete 3-4 nedelje, 5 nedelja, pa šta god davali.
Na liniji je Petar iz Subotice. Petre, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, želili ste da pitate našeg gosta, profesora doktora Predraga Minića.
Pre svega pozdrav za sve u studiju, pozdrav za vaše gosta. Ja sam želao jednim konkretnim pitanjem da se obratim. Naime, recimo u mom slučaju, ja sad imam 32 godine, od treće godine pa negde do 19. godine sam imao obstruktivni bronhitis, kako se ja sećam naziva. Vrlo je bilo interesantno što, za razliku od recimo mog sina, koji sad ima pa još malo pa 4 godine, ja do treće godine pa skoro pa nisam imao nikakvih tih, da kažemo, dečijih bolesti na kojima se manje više gradi imunitet deteta, a primećujem da kod svog deteta sada, pa da kažem, u poslednje vreme nekako i po mom skromnom shvatnju se to baš i učestvuje, sve češće pojavljuju te razne kijenja, kašljanja, pa čak evo i od, pa ne znam da li od ove godine baš najbolje ne pamtim, ili možda čak i ranije se pojavilo i kod njega to, da kažemo, gušenje, pa nekad čak i taj zvuk iz da kažem iz pluća, što se čuje to sviranje, što to se kod mene javljalo, kažem, počevši od treće godine, a vidim da se kod deteta to javlja sad već i pa i bilo, ja mislim, čak i pre treće godine. Ali hoću da postavim konkretnije pitanje, koliko je taj, da kažemo, kod tih pojava deteta odnos, da kažemo, nasleđenog i onog što se stiče, te u vezi sa tim na koji, kakav način se gradi imunosistem dok dete, da kažemo, prolazi kroz te različite prenosne bolesti koje on dobija u svom kolektivu u vrtiću. Da, i verovatno je to važnije da napomenem da je on od prve godine u jaslicama, ja sam tek od pete godine krenuo u kolektiv, tako da verovatno i tu je neka razlika što se tiče toga ko je imao veće šanse da dobije neku od tih prenosnih zaraza, virusa, bakterije, tako dalje. To sam, znači, hteo pitati kakav bi bio odnos u sticanju toga i kako su šanse i da li je to, da kažem, u nekoj opasnosti sada kod deteta.
E, Petra, hvala što ste se javili. Evo, profesor Minić će vam odgovoriti.
Pitanje je zaista odlično i pruža prostor za mnoge odgovore. Pre svega, to što se kod vas problem javio tek u trećoj godini, vas kvalifikuje u, a nastavio se do 19. u grupu takozvanog kasnog vizinga. Vi ste verovatno i razvili neku alergiju, prema tome vi ste vođeni pod dijagnozom koja je u to vreme bila takva, obstruktivni bronhitis, naravno biste sigurno bili vođeni pod dijagnozom astma. One pojave škripanja, zviždanja u grudima koje se javljaju u prvoj godini života ili u prvim godinama života, a pokrenute su virusnim infekcijama, o njima sam govorio malo pre kao takozvanom ranom prolaznom vizingu, ali vaše škripanje u grudima se javilo tek posle treće godine života i vi ste verovatno ispoljavali neke alergijske manifestacije tipa ekcema ili su vam radili kožne probe pa su pokazali da ste alergični na jedan ili više alergena i takvi ljudi su, dakle, oni kod kojih se pojava škripanja javlja u trećoj godini života i koji su alergični na više alergena su u nekako najvećem riziku da razvijaju alergijsku astmu. Međutim, vaši disani putevi su postepeno rasli, vaš imunski sistem sazrebao i vi sad verovatno nemate velike probleme, osim ako niste počeli da pušite i sebe doveli u rizik da vam se astma vrati u trećoj deceniji života. Za to nekad nije ni potrebno pušenje, to je prirodni tok astme, ali je tok astme kod muškaraca bolji u kasnijim decenijama života nego kod žena. Vaš dečkić ima verovatno nešto slično što i vi imate i to je dobar dokaz da je značaj nasadnog faktora u astmi veliki. Ja sam malo pre pominjao kako se taj takozvani astma prediktivni indeks, odnosno indeks rizika za astmu izračunava. Izračunava se tako što se raspitate da li dete samo ima alergijsku bolest, na primjer rinitis alergijski, na primjer ekcem po koži, da li mu, to ste verovatno zapazili, otac ili majka imaju takvu bolest i dodatni faktor, pogledaju se eozinofili u krvi, pa ako su oni preko 4%, kažete, aha, kod ovog deteta postoji značajan faktor da i samo ima alergijsku astmu. I kod dece koje imaju alergijsku astmu, infekcijski uzroci su najčešći pokretači napada. Prema tome, to curenje iz nosa koje vidite kod vašeg deteta je ono što njemu verovatno pokreće smetnje. Ali sam malo pre rekao, deca koje imaju primarni problem u imunitetu, lakše dobijaju, češće dobijaju i češće se razračunavaju sa astmom. Astma srećom, kako vaš sin ima prema vašem opisu i pripada grupi astmi koje su najčešće, to je blaga astma koja ima vrlo dobru prognozu i on će uz pravilno lečenje sam siguran u Subotici možete da obezbedite, jer poznajem doktore pulmologe koji su tamo, znači treba da se javite tamo da vam daju jednu blagu antiinflamacijsku terapiju nekim, na primjer, niskim dozama inhalacionih kortikosteroida, da dete uključite u sasvim normalan život, što uključuje i bavljenje sportom i sasvim normalan život. Taj normalan život naravno isključuje izlaganje deteta duvanskom dimu. Vaš sin, očigledno je po genetici, će verovatno da ide vašim stopama i mislim da će iz problema da izađe pre nego što ste vi izašli, jer je vaša bolest pogrešno nazivana. Nazivana je obstruktivnim bronhitisom. Bronhitis, kad kažete, vi ste rekli to je bakterijska bolest, pa se onda takva bolest leči antibioticima. A u stvari imali ste alergiju i tu alergiju koja je zapaljenje treba lečiti protivzapaljenskim, a ne protivinfekcijskim lekovima. Javite se subotičkim doktorima, oni će to jako lako i brzo staviti pod kontrolu i vaše dete će biti sasvim dobro.
17:40, slušate Zdravstvenu tribinu prvog programa Radio Beograda, sada ćemo čuti reklamni blok i muzičku numeru, onda nastavljamo razgovor o respiratornim infekcijama kod dece.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš. Bez prestanka.
Jauzaj! jauza, 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju zar ne, Madleni Janu.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko I Vojnik.
Na poziciji, majore.
Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo. Završite I započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa I dobijate 50% više minuta, SMS poruka I megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ima li država pravi odgovor na poruke koje dobija od političara sa juga Srbije? Da li se problemi guraju pod tepih ili se radi na njihovom rešavanju? O političkoj I ekonomskoj situaciji na jugu Srbije govori Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac I Medveđa. Sa gostom razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Talking about you, people, you know.
17:46, slušate Radio Beograd 1. U našem studiju je profesor dr. Predrag Minić, načelnik odjeljenja pulmologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić. Razgovaramo o respiratornim infekcijama kod dece. Profesore, kada antibiotici pomažu, a kada odmažu?
Antibiotici su lekovi protiv bakterijskih infekcija i pomažu onda kad bakterijska infekcija postoji. Najčešći razlog za primjenu antibiotika u infekciji gornjih disanih puteva je, sami ste rekli, otitis ili upala srednjeg uha. Ali i tu treba biti, da kažemo, blago strpljiv sa primjenom antibiotika. Jer svaki sekret u uhu ne mora biti gnojev, pa je razumno u prvih 24 do 48 sati boriti se protiv bola u uhu davanjem analgetika, koji su istovremeno i antipiretici, na primjer paracetamola, i prohodnost one Eustahijeve tube pokušati da uspostaviti da davanjem nekih kapi u nos, eto, malo da otvorite to, da iscuri sekret. Ako se poboljšanje ne javlja posle 24, najviše 48 sati, ima smisla dati antibiotik. I to antibiotik protiv one triklice koje sam pomenuo. Ako vam budem dalje priču, sve ću vas naučiti iz svoje struke, onda...
Onda ćemo vam ukrasti zanat.
Onda ste mi ukrali zanat. Dakle, antibiotik protiv hemofilusa, protiv pneumokoka i protiv moraksele.
Ali nikako na svoju ruku.
Nikako ne na svoju ruku. Postoje, razume se, i stanja. Neka sam od njih malo pre pomenuo, tako hronični bakterijski bronhitis. To je oboljenje na koje treba pomisliti kada vidite da dete duže od 4 nedelje ima hronični vlažni kašalj koji se leči antibioticima. To stanje, jel, taj perzistentni bakterijski bronhitis, kako ga mi zovemo, može ponekad se pomeša sa astmom. I može da bude komplikovana, da bude stanje koje komplikuje ili imitira astmu, ali se ono leči antibioticima. Ali tu odluku o primjeni antibiotika u takvom stanju svakako treba ostaviti lekarima. Jer, kako da vam kažem, zapaljenje pluća, o kome smo danas manje govorili, je relativno čest poremećaj. Javlja se, recimo, u 2% dece između 5 i 9 godina, u 4% dece kod dece do druge godine života, i kad se javi jedan put, nije ništa strašno. Ali kad se javi dva puta tokom jedne godine ili tri puta, pravo zapaljenje na rentgenu vidljivo tri puta u životu, treba takvo zapaljenje ispitati, jer je moguće da je posljedica nekog hroničnog, teškog ili sistemskog, težeg, jel, sistemskog poremeća.
I ne treba ga zanemarivati, jel?
Apsolutno ne, apsolutno ne.
Na liniji imamo Kseniju. Ksenija, dobroveče.
Da.
Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Želeli ste da pitate Ksenija, evo tu je naš profesor Predrag Minić.
Gospodine profesore, ja sam starija osoba, 78 godina, ne spadam u decu, ali hoću da vas upitam, imam toliko dugu prehladu, već 7. nedelju, pila sam prvi put antibiotik i ništa mi nije nešto pomoglo, bila sam kod ODRL, dala mi je neke kapi, sprejove i masti, šta ja znam, ništa, sve isto, i sad sam, danas sam išla kod doktora, dao mi je neki antibiotik na bazi penicilina. Ja po ceo dan kašljem, a naročito ujutru, što ste opisali, izbacujem šlajm, a uveče ne mogu da se smirim do maltene spavanja, izbacujem neku pljuvačku i šta ja znam, ovo ono, u toku noći od 1 do 4 isto se budim kašljem, ne znam, ništa mi ne pomaže.
Evo, Ksenija, profesor Minić će pokušati da vam da savet koristan ili da usmeri kuda dalje da idete.
Evo da pokušam ja sam, ali naravno ja sam, kao što ste razumeli, dečji doktor, ponešto se razumem i u bolesti pluća odraslih, ali se time ne bavim. Recite mi, ako smo još uvijek na vezi.
Da li je na vezi još slušateljka? Da, Ksenija?
Da li ste pušač i u kakvom stanju je...
Pa, jesam pušač, ali nisam neki strastveni pušač tu negdje.
Dovoljno, ne postoji mali veliki pušač, to odmah dan. Kažem, i u kakvom je stanju vaše srce? Da li možete da se s lakoćom popnete na drugi sprat?
Pa, ne sa lakoćom, ali poteže se, uzbrdo idem, poteže.
Da.
Ne teško, ali poteže.
Dobro.
Sa disanjem nemam problema kad sam u normalnom stanju i ovako.
Morate li da sedite, da kako spavate, sa visokim ili sa niskim uzglavljem?
Uglavnom malo više, nije baš visoko, ali na višljem jastuku. Na višljem.
Da. Pa...
I onda ovo neće da prođe, sve sam moguće lekove prošla i doktore i bila ove godine na antituberkuloznom, što se kaže, imala sam prethodno godinu dana taj neki kašalj, ali je to nešto drugo bilo i to je samo od sebe prošlo. Nikakve terapije nije bilo. Samo od sebe i 3-4 mjeseca sam bila mirna od toga što je prošlo, što je bilo, to su bili napadi, da vas da sada ne gnjavim. To je prošlo, je sada, dobila sam tu prehladu, ovo je neizdrživo više, zaista.
Evo, Ksenija, dobit ćete pravi savjet.
Ja ne znam da li će biti pravi, ali ću pokušam da nekako... Dakle, vi ste se javili svom doktoru, on je svakako napravio rentgenski snimak pluća, verovatno uzeo i ispljuvak na bakteriološki pregled. Sa takvim jutarnjim iskašljavanjem gnojnog sadržaja, moguće da imate poremeće o kome smo malo pre pričali, bronhijektazije. Te bronhijektazije se mogu javljati u okviru više hroničnih plućnih bolesti. Vi, pošto ste bili pušač, kod vas treba isključiti mogućnost takozvane hronične opstruktivne plućne bolesti, koju ima bar 10% odraslog stanovništva i kod nas i u svetu, i to se može lečiti, može se kontrolisati. Prvo, kao što bih ja rekao, mislim da vam je potrebno dati antibiotike. Drugo, potrebno, ako imate ovu bolest, hroničnu opstruktivnu bolest pluća, treba vam davati lekovi koji će dugo širiti vaše disane puteve. I naravno, s obzirom na vaše godine, treba isključiti mogućnost popuštanja srca, koja može da da sve ove znake. Ali ako ste bili u gradskom ATD-u, ja mislim da oni imaju dovoljno dobre lekare da ovo sve što sam vam ja preporučio i realizuju.
Evo, vraćamo se mi razgovoru o dečijim respiratornim infekcijama, a da pomenemo, govorili smo o antibioticima, da pomenemo kortikosteroide, oni su, čini se, neizostavni kada je reč o astmi i alergijskim reakcijama kod dece. Kako da napravimo meru, kortikosteroidi mogu da pomognu, ali mogu mnogo i da odmognu, je li tako, profesore?
Kao i svuda u životu, najteže naći meru, znate. Pre svega treba dobro odabrati grupu bolesnika kod koje kortikosteroide treba davati. Tu grupu sam ja bar za astmu definisao. To su deca sa visokim astma prediktivnim indeksom, to su deca sa visokim stepenom atopije, odnosno alergije, ajde da tako kažemo, atopija se translira u alergiju tako što se, dakle, iz sklonosti pretvara u bolest. Dakle, kad se ta sklonost pretvori u bolest, u poremećaj, a poremećaj je astma, a poremećaj je alergijski rinitis, onda kod takve dece treba primeniti protivzapaljensku terapiju, jer astma nije ništa drugo nego jedno vrlo složeno zapaljenje. Za to vrlo složeno zapaljenje mi, nažalost, nemamo mnogo selektivnih lekova, nego dajemo ove koje su najefikasnije, a to su kortikosteroidi. Kad dajete kortikosteroide, vi se trudite da oni budu najmanje štetni, a najviše efikasni. Na najmanje štetan način se oni primenjuju kad se primenjuju na ciljno tkivo, a to je na tkivo bronha. Drugim rečima, najmanje su štetni kad se udišu. Inhalacioni kortikosteroidi su danas zbog toga danas kamen temeljac terapije.
To su takozvane pumpice, da pojasnimo našim slušalcima.
To su takozvane pumpice. U posljednje vrijeme kod nas se u velikoj meri daje i rastvor jednog kortikosteroida koji nije u pumpicama, nego u pljosnatim ampulama koje se zovu respule. Po mom mišljenju se davanje tog leka malo, da ne kažem, zloupotrebljali se, da previše daje, i to je malo preskup način da se u ovoj sirotinji leči svaka virusna infekcija disanih puteva. Dakle, davanje ovih doza, niskih, što nižih doza kortikosteroida, vrlo dobro kod 85% bolesnika stavlja astmu pod kontrolu sa niskim dozama.
A pritom da nema neželjenih efekata.
Nažalost, nema na horizontu mnogo efikasnih, novih i, kažemo, idejno inovativnih lekova, i bojim se da ćemo na ovu vrstu terapije biti, pod navodnicima, osuđeni još bar 5 do 10 godina. Problem je samo pronaći što manju štetnu varijantu ovih lekova, i takvih lekova ima danas na tržištu. Oni lekovi koji se daju jedan put na dan, lekovi koji ne ulaze u cirkulaciju i tamo ne ispoljavaju svoje neželjena dejstva. Međutim, ove lekove treba davati pažljivo, kontrolisati, njihovu dozu minimizovati i što pre tu dozu smanjiti na dozu održavanja ili ukinuti ako simptoma nema. Ne valja ove lekove dati bez prave indikacije. Ovi lekovi kada se daju deci koji sam malo prepomenuo, sa malim disanim putevima koji škripe zato što su im uske cevi, a ne zato što imaju alergiju, ovi lekovi imaju sposobnost, kapacitet da uspore rast svega onoga na što se primene. Pa tako i na disane puteve. Tako da mogu da naprave neželjeni efekat. Dajete lek protiv zviždanja nekom koji ima male disane puteve i onda mu još više, neću kada ne smanjite, ali ne omogućite pun razvoj tih disanih puteva. Zato treba tu, kao što se kaže i narodna poslovica, tri put meriti, jedan put seći, ili sedam puta, ili koliko god treba puta meriti, ali odseći na pravi način. Ovi lekovi danas kada se daju, kažem, biraju se najniže doze, u najkraćem trajanju da se stavi bolest pod kontrolu. Kada ovi lekovi nisu efikasni, da bi dajete, ali se ništa ne dešava, onda imate posla sa nečim što možda A, nije astma, možda je astma, ali komplikovana nečim što tu astmu imitira ili otežava, na primjer gastroezofagusni refluks, znači vraćanje hrane iz želuca u jednjak, kiselog sadržaja u jednjaku može da pogorša astmu, ili neko drugo stanje, na primjer cistična fibroza, na primjer neke imunodeficijencije, ali to su vrlo retka stanja o kojima ne treba misliti. Jer kad čujete topot, kako kaže poslovica, mislite na konja, a ne na zebru. Astma ipak najčešće.
I da tako i završimo ovu emisiju, slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje, u kojoj je govorio profesor dr. Predrag Minić, načelnik odeljenja pulmologije na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić. Profesore, hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Emisiju je realizovala ekipa u sastavu Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljiljana Nukić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri. Zdravi bili.